Գլուխ 33-րդ. Միստր Լինդը գալիս է օգնության. Էլինի կյանքի ճանապարհին մի այնպիսի մարդու հանդես գալը, որպիսիներ ձեռ ներեց Պոլկ Լինդը, և այն էլ Էլինի ընտանեկան գժտության օրերին, պետք է համարել բախտի քմահաճույքներից մեկը, որոնք չի կարելի բացատրել մի հասարակ պատահականությամբ, չնայած դրանց իսկական բնույթը ոչ ոք դեռ չի հասկացել. Էյլինը միայնության մեջ տխուր մտորում էր իր դառը ճակատագրի իր սխալների մասին. Եվ ահա հանդես եկավ Պոլկ Լինդը, անդիմագրավելի, հաստատակամ Լոթարիոն, Չիկագո քաղաքից. Էյլինին շրջապատող տղամարդկանց մեջ չկար ոչ ոք, բացառությամբ հասկանալի է Քաուփերվուդի, որն այնպես համապատասխաներ նրա պահանջներին և ճաշակին, ինչպես հրապուրիչ միստր Լինդը. Նա իրոք որ զուրկ չէր հրապույրից. Համեմատաբար երիտասարդ, Էյլինին հասակակից, իր ժամանակին ստացած եթե ոչ կրթություն, ապա դասյարակություն, Ամերիկայի ամենաարտոնյալ քոլեջներից մեկում. Ճաշակով հագնվում էր, ճաշակով ընտրում բարեկամներ և ընդհանրապես կարողանում էր ճաշակով ապրել, բայց ըստ էության թեթև սոլիկ էր ու շվայտ. Պատանեկության տարիներին սիրում էր մոլի խաղալ, սիրում էր խմել, բայց դա չէր անդրադառնում նրա երկաթյա առողջության վրա. Կլանելով անհամար քանակությամբ ոգելից խմիչքներ, Լինդը լինում էր սոսկ մի քիչ քեֆով. Նրա կյանքում պակաս տեղ չէր գրավում նույնպես կանանց հանդեպ ունեցած կիրքը, որին Գիբոնն անվանել է «մեր թերություններից ամենից հաճելին»: համբերությամբ, դաժանությամբ, համառությամբ հարստություն կուտակելը, որին նվիրվել էր նրա հայրը, ստեղծելով իր հսկայական ձեռնարկությունը. Պոլկ Լինդին հետաքրքրում էր ոչ ավելի, քան քաղդեացիների սրբազան խորհուրդները. Նա ընդունում էր, սակայն, որ եկամտաբեր ձեռնարկությունը ինքնըստինքյան հրաշալի բան է, և սիրում էր երբեմն մտածել լինդյան վիթխարի գործարանների մասին, որ տարածվում էին հսկայական տարածության վրա, մտովի պատկերացնելով աղյուսե շենքերի անվերջանալի միանման շարքերը, բարձր մխացող ծխնելույզները, գործարանային ականջ ծակող շչակների սուլոցները. Բայց թե որևէ ձևով մասնակցեր այդ ամբողջ մեքենայի կառավարման տխուր հնամոլությանը, այդ արդեն ոչ, փրկեցեք այդպիսի բաներից. Էյլինի համար ամենախոշոր վտանգն այժմ թաքնված էր անասելի սնափառության և ինքնասիրության մեջ. դժվար էր գտնել ավելի փառասեր և դրա հետ մեկտեղ այնքան սիրակարոտ մեկը, ինչպիսին նա էր. Ինչու, հարցնում էր Էյլինը, ինքը պետք է նստի միայնակ, տանջվի և մտածի Ֆրենկի մասին, հալումաշ լինի խանդից, թաղցից այն ժամանակ, երբ ամուսինը թիթեռնիկի պես ճախրում է Սատանան գիտե թե որտեղ և վայելում կյանքի բոլոր հաճույքները. Ինչն է խանգարում իրեն, քանի դեռ գեղեցկությունը չի թառամել, պարգևելու այն ուրիշ տղամարդկանց, որոնք գիտեն գնահատել այդ պարգևը. Միթե Ֆրենկին տեղին չէր լինի նման հատուցումը. Բայց Քաուփերվուդը դեռ թանկ էր Էյլինի համար, նույնիսկ հիմա էլ, անգամ մտովի չէր կարողանում հաշտվել դավաճանության հետ. Ֆրենկը կարողանում էր այնքան հմայիչ, այնքան քնքուշ լինել, երբ ցանկանում էր փայփայել. Երբ Պոլկ Լինդը Էյլինին հիշեցրեց հանդիպման խոստումը, Էյլինը նախապես մերժեց, և դրանով էլ կարող էր ամեն ինչ վերջանալ, եթե հանգամանքները այլ կերպ դասավորվեին. Բայց պատահեց այնպես, որ հենց այդ ժամանակ Էյլինը համարյա ամեն օր Քաուփերվուդի անհավատարմության նորանոր ապացույցներ էր ստանում, նորանոր հիշեցումներ նրա դավաճանության մասին. Այսպես, մի անգամ գնալով Հեյգենինների մոտ, որոնց հետ նա աշխատում էր պահպանել բարեկամությունը, երբ դեռ ռիսկությունը Երևան չէր եկել, նրան հայտնեցին, որ Միսիս Հեյգենինը տանը չէ. դրանից հետո շատ չանցած, պրեսը, որը Քաուփերվուդի մասին գրում էր բարեկամական տոնով, մի հանգամանք, որ Էյլինին դրդում էր կարդալու հատկապես այդ լրագիրը, հանկարծ կտրուկ փոխեց իր դիրքը, հարցակումներ տեղալով ամուսնու հասցեին. Նախապես դրանք սոսկ պաթետիկ բացականչություններ էին այն արդիվ, որ Քաուփերվուդի մտադրությունները և նրա վարած քաղաքականությունը հակասում են քաղաքի շահերին. Իսկ հետո առաջնորդող զետեղվեց, ուր քաոփերվուտն արդեն պարզապես հորժորժվել էր Ֆիլադելֆիայի բախտախնդիր, կողոպտիչ, անամոթ ծրագրամոլ և այլն և այլն։ Էլինն անմիջապես կռահեց, թե ինչն է նման փոփոխության պատճառը, բայց չափազանց շատ էր ընկնվել իր վշտի մեջ, որպեսզի այդ մասին խոսեր քաոփերվուտի հետ։ Ֆրենկի դեմ ուղված այդ բոլոր մեղադրանքների և սպառնալիքների առկայության հանգամանքներում նա իրեն զգում էր միանգամայն անօգտական, և իր հուսահատ դրությունից դուրս գալու ոչ մի ելք չէր գտնում։ Եվս մի քանի օր անց, աչքի անցկացնելով Saturday Review-ն, քաղաքի բարձրաշխարհիկ բամբասանքների այդ եռանդուն լրաբերը, Էլինը հանդիպեց մի փոքրիկ խայտառակ հոդվածի, որը նրան սոսկալի հարված հասցրեց։ Վերջին ժամանակներս Չիկագոյի հասարակության բարձր շրջաններում, ասվում էր հոդվածի մեջ, շատ ասեկոսեներ են առաջ բերում խոշոր կարողության և բավականին կասկածելի համբավիտեր ոմն անձնավորության սիրային արկածները. այդ պարոնը ժամանակին անհաջող փորձեր արեց խցկվելու Չիկագոյի լավագույն տները. Մենք կարիք չունենք այստեղ տալու նրա անունը, քանի որ բոլոր նրանց համար, ովքեր ծանոթ են Չիկագոյի հասարակական կյանքի վերջին իրադարձություններին, պարզ կլինի, թե ում է վերաբերում խոսքը։ Այդ բախտախնդիր անձնավորության առանց այն էլ կեղտոտ համբավը նորերս հարստացավ, ինչպես ասում են, ևս երկու անազնի վարարքով. նրա վերջին զոհերը եղան Չիկագոյի շատ պատվարժան առևտրականի կինը և ոչ պակաս հարգելի հասարակական գործչի աղջիկը. պետք է նշել, որ վերոհիշյալ անձնավորությունը նման սխրագործություններով բնականաբար շահել է հզոր թշնամիներ և բարձր, և թե գործարար շրջաններում, քանի որ տիկնանցից մեկի ամուսինը, որոնց մասին խոսք եղավ վերևում, ինչպես և աղջկա հայրը, մեծ կշիռ և ազդեցություն ունեն քաղաքում։ Արդեն բազմիցս ասվել է, որ Չիկագոն չպետք է և չի կարող հանդուրժել ավազակային հնարանքներ, որոնց դիմում է այդ պարոնը իր բոլոր ֆինանսական և հասարակական գործերում։ Սակայն մինչև հիմա դեռևս ձեռք չեն առնվել քիչ թե շատ լուրջ միջոցներ, որպեսզի նրանից ազատվեն։ Մեծ զարմանք է պատճառում բոլորին այն հանգամանքը, որ այդ անձնավորության կինը, որին այստեղ է բերել արևելյան նահանգներից, և որ, ինչպես ասում են, ամենախայտառակ ձևով զոհաբերել է և իր վարկը, և մյուս կնոջ ընտանեկան օջախը, հանուն իր բախտը սույն պարոնի բախտի հետ կիսելու կասկածելի բավականության, մինչև օրս էլ շարունակում է ապրել այդ անձնավորության հետ։ Վերջ, ամեն ինչ պարզ է։ Աղջկա հայրը, դա իհարկե Հեյգենինն է, կամ գուցե Կոկրեյնը, ավելի շուտ Հեյգենինը, տիկնանցից մեկի ամուսինը, բայց նրանք ում նկատի ունեն։ Էյլինը ոչինչ չէր լսել ամուսին ունեցող որևէ կնոջ մասին, որը սիրային կապի մեջ լիներ քաոփերվուդի հետ։ Ռիտա Սոլբերգը? Ոչ, չի կարող լինել, դա անցած գնացած բան է։ Նշանակում է, դա մի նոր սիրային արկած է, որի մասին ինքը նույնիսկ չի էլ կասկացել։ Եվ Էյլինը նորից նստել էր մենակ ու մտածում էր, մտածում։ Այժմ, ասաց նա ինքն իրեն, եթե Լինգը մեկ անգամ ևս խնդրի, նրա հրավերը կընդունի։ Էյլինի հանդիպումը Պոլ Կլինդի հետ տեղի ունեցավ մի քանի օր հետո, Ռիշելիեի ռեստորանի ոսկեպատ դահլիճում։ Էյլինը շարունակ նույնն էր կրկնում մտքում, որ ինքը Լինդի նկատմամբ բոլորովին անտարբեր է, սակայն, որքան էլ տարօրինակ է, նա այդ երեկո հատուկ ուշադրություն դարձրեց իր արթուզարդին։ Փետրվար ամիսն էր, սառը քամին փողոցներում ձյունակույտեր էր հավաքել, որ փայլում էին ճերմակ պայծառությամբ։ Էյլինը հագավ մուգ կանաչ բրդյա հագուստը լաջվարդե խոշոր կոճակներով, որոնք անկյունաձև իջնում էին կրծքին, ուսերից սկսած մինչև գոտկատեղը, ծովարչենու մորթե գլխարկ, փետրաձև զմրուխտով, նույն մորթուց ժակետ, նույնպես զարդարված խոշոր արծաթյա կոճակներով, որոնք ձեռքի բանվածք էին, և բրոնզագույն կոշիկներ։ Քիչ խորհելուց հետո Էյլին այդ արթուզարդին ավելացրեց լաջվարդե ծաղկաձև ականջողերը և ծանր հարթ ոսկյա ապարանջանը։ Լինդը ելավ նրան ընդառաջ։ Նրա գեղեցիկ թուխ դեմքը արտահայտում էր հիացմունք։ «Դուք որքան հմայիչ եք», բացականչեց նա, երբ նստեցին սեղանի առաջ.
«Դուք որքան ճաշակով եք ընտրում երանգները. այդ ականջողերը սքանչելի վայելում են ձեր մազերին»։
Բորկլինդը շարունակ վախեցնում էր Էյլինին անպարկեշտորեն արտահայտած իր հիացմունքով, բայց վերջինս ակամայից հնազանդվում էր Լինդի համար շողոքորթություններին, անհողդողտ, անդրդվելի կամքին, որ թաքնված էր բարձրաշխարհիկ լովելասի դիմակի տակ. Նույնիսկ Լինդի բարակ, թուխ, մկանութ ձեռքերում զգացվում էր արտասովոր ուժ. այդ նույն բանն էր զգացվում նրա կարծր կզակի և ժպիտի մեջ, որից երևան էր գալիս ուղիղ սպիտակ ատամնաշարը։
«Այսպես դուք այնուհանդերձ եկաք»։
Հայացքը սևեռելով նրան արտասանեց Լինդը. Էյլինը համարձակ ընդունեց նրա հայացքը, բայց տեղն ու տեղն աչքերն իջեցրեց. Լինդն ուշադիր, անշտապ զննում էր նրա կզակը, բերանը, փոքր, մի թեթև վերցցված քիթը, դեմքի վառ կարմրությունը, ամուր ուժեղ թևերը և ուսերը, որոնք գծագրվում էին մարմինը պիրկ գրկած հագուստի տակից. Նա Էյլինի մեջ գտնում էր այն բոլորը, ինչ ամենից ավելի էր գնահատում կանանց մոտ, անզուսպ կենսական ուժ. Որպեսի լռությունն ընդհատվի, Լինդը պատվիրեց կոկտեյլ վիսկիի հետ և սկսեց հորդորել Էյլինին խմել, բայց նա հրաժարվեց. Այդ պահին Լինդը գրպանից հանեց մի փոքրիկ տուփ.
«Դուք հիշում եք խաղատան այն երեկոն. դուք խոստացաք, որ ինձնից որևէ հիշատակ կընդունեք»։
«Մի որևէ փոքրիկ բան»։
«Դե գուշակեք, ինչ կա տուփի մեջ»։
Էյլինը շփոթված նայեց Լինդին. այսպիսի տուփի մեջ կարող էր լինել միայն թանկարժեք զարդ։
«Օ, ոչ, դուք այդ չպիտի անեք»։
Բողոքեց նա։
«Չէ, որ ես ասացի, թե կընդունեմ միայն այն դեպքում, երբ խաղը տանենք. իսկ մենք տարվեցինք. նշանակում է, այդ մասին խոսք լինել չի կարող. ընդհակառակը, ես դեռ բարկացած եմ ձեզ վրա, որ թույլ չտվիք վճարել տարվածս գումարը»։
«Այդ արդեն իրոք, որ շատ մեծ նրբավարություն կլիներ իմ կողմից»։
Ծիծաղեց Լինդը, խաղալով ձեռքում բռնած երկարավուն լաքած տուփով։
«Ինչ լավ բան կարելի էր տեսնել այդտեղ, եթե ես վարվեի այնպես, ինչպես դուք եք ասում»։ «Ապացուցեք, որ դուք իսկական խաղացող եք, ինչպես ասում են, իսկական ընկեր. դե լավ գուշակեք, և տուփը ձերն է»։
Էյլինը կոտրատվելով կլորացրեց շրթունքները։ «Որքան համառ է Լինդը»։
«Դե ի՞նչ, կփորձեմ»։
Զիջողությամբ ասաց նա։
«Հենց այնպես, կատակի համար իհարկե»։ «Այդ հավանաբար ականջողերեն կամ կրծքազարդ, կամ էլ ապարանջան»։
Լինդը լուր բացեց տուփը, և Էյլինը տեսավ, որ նրա մեջ կար խաղուղի որդի ձև ունեցող ոսկյա մանյակ, չափազանց նուրբ ֆիլիգրան աշխատանք. կենտրոնում, ոսկե տերևների միջև, փայլում էր մի մեծ սև արևակար։ Էյլինին, որն ուներ մեծ քանակությամբ թանկարժեք զարդեր, կարելի էր զարմացնել միայն մի որևէ արտասովոր բանով։ Այդ լավ գիտեր Լինդը, ուստի նա ուշադրությամբ հետևում էր Էյլինին, մինչև նա կզններ մանյակը։
«Ինչպիսի նուրբ աշխատանք! Եվ ինչպիսի սքանչելի արևակար! Շատ տարօրինակ ձև է»։
Նա տնտղում էր մանյակը տերև առ տերև։
«Սա ուղղակի խելացնորություն է. ես չեմ կարող ընդունել այսպիսի մի նվեր. ես առանց այն էլ այնքան զարդեր ունեմ, և բացի այդ»։
«Եվ եթե Ֆրենկը տեսնի այս մանյակը, ինչպես բացատրել նրան, թե ով է տվել»,  մտածում էր Էյլինը։ «Չէ՞ որ նա անմիջապես գլխի կընկնի»։
«Եվ բացի այդ»,
հարցական կրկնեց Լինդը։
«Ոչ, ոչինչ, ուղղակի ես չեմ կարող ընդունել այդ… ահա և ամենը»։
«Միթե դուք չեք ցանկանում ընդունել որպես հիշատակ, եթե նույնիսկ… հիշում եք մեր պայմանը»։
«Եթե ի՞նչ»։
«Եթե տեսնվում ենք այսօր վերջին անգամ, թող ձեզ մոտ գոնե մի հիշատակ մնա ինձնից»։
Նա սեղմեց նրա մատները իր խոշոր ուժեղ ձեռքով։ «Մեկ տարի, Նույնիսկ կես տարի առաջ Էյլինը ժպտալով ետ կքաշեր ձեռքը. Այժմ նա տատանվում էր. Ինչու լինել այդքան ամոթխած, երբ Ֆրենկն այնքան դաժան է վարվում իր հետ.
«Ասացեք, դուք չէ, որ լիովին անտարբեր չեք իմ նկատմամբ»,
– հարցրեց Լինդը, նկատելով Էյլինի վարանումը և ավելի սեղմելով նրա մատները.
«Այո, իհարկե, դուք ինձ դուր եք գալիս, և միայն այդքան»,
– սակայն ասելով այդ, նա ակամայից շարագունեց. Լինդը լռել էր, համառ ու ջերմ հայացքը պահելով նրա վրա. Զգայական փոթորիկը կլանել էր Էյլինին և մի վարկյան մոռացավ Քաուփերվուդին. Դա մի զարմանալի, նրա համար բոլորովին նոր զգացում էր. Նա ամբողջապես այրվում էր փոխադարձը հատուցելու տենչանքով, իսկ Լինդը նայում էր նրան փաղաքուշ և խրախուսող ժպիտով.
«Էյլին, ինչու չեք ուզում իմ բարեկամը լինել? Ախր ես գիտեմ, դուք դժբախտ եք, ես տեսնում եմ այդ. Ես նույնպես դժբախտ եմ. Ես անիծյալ անհանգիստ բնավորություն ունեմ և դրա հետևանքով շատ բան եմ կրել կյանքում. Ինձ հարկավոր է ընկեր, որն ինձ սիրի. Ինչու չեք ուզում ինձ օգնել? Մենք ստեղծված ենք միմյանց համար, ես դա զգում եմ. Միթե դուք այդքան շատ եք սիրում նրան»։
Լինդը նկատի ուներ Քաուփերվուդին.
«Միթե ձեր սիրտը բոլորովին փակ է ուրիշների համար»։
«Արդյոք սիրում եմ նրան»։
Դառնությամբ կրկնեց Էյլինը և նրա խոսքերը հնչեցին գրեթե որպես հրաժարումն.
«Այո, իսկ դա Ֆրենկի համար միևնույն է. Նա այլևս ինձ չի սիրում. Սակայն բանն այդ չէ»։
«Ապա ինչը, ես ձեզ դուր չեմ գալիս. Ինձ հետ լինելիս զանձրալի է ձեզ համար. Դուք չեք զգում, որ մենք հարմար ենք միմյանց»։
Եվ նորից նրա ձեռքը թեթևակի դիպավ Էյլինի ձեռքին. Էյլինը չընդդիմացավ այդ շոյանքին.
«Ոչ, ոչ, ոչ այդ»,
ասաց նա խանդով, հանկարծակի հիշելով ամեն ինչ. Քաուփերվուդի հետ անցած այն ամբողջ երկարուղին, նրա սերը, նրա բուրըն հավաստիացումները.
«Ինչպես էր երազում նրա հետ ապրել, ինչպիսի ծրագրեր էր կազմում.
Իսկ այժմ նստել է այստեղ, ռեստորանում և սեթևեթում է ուրիշի հետ, համարի անծանոթ մի տղամարդու հետ, թույլ տալով, որ նա իրեն խղճա»։
Այդ միտքը ցավագին անդրադարձավ նրա սրտում. Նա սեղմեց շրթունքները, բայց տակ, անկոչ արցունքները արդեն արագ լցվեցին աչքերը. Լինդը տեսավ, որ նա ուրվոր է կհեկեկա. Նրա խիղճը տանջեց, բայց Էյլինը գեղեցիկ էր, և նա որոշեց նրա տրամադրությունն օգտագործել.
«Ինչու եք արտասվում, սիրելիս»?
ասաց Լինդը քնքշությամբ, նայելով նրա այրվող այտերին և արցունքներով լի վառ կապույտ աչքերին.
«Դուք գեղեցիկ եք, երիտասարդ, հրապուրիչ. միթե ձեր ամուսինը միակ տղամարդն է աշխարում. Ինչու եք ուզում հավատարիմ մնալ նրան, երբ նրա դավաճանությունները ձեզ համար գաղտնիք չեն»։ «Միսի Սենդի հետ ունեցած պատմության մասին ողջ քաղաքն է խոսում. Իսկ դուք հանդիպել եք մի մարդու, որը ձեզ անկեղծորեն սիրում է. այնինչ, դուք մերժում եք նրա սերը. Եթե ձեր ամուսինը ձեզ չի գնահատում, ապա կան ուրիշները, որոնք գնահատում են»։
Լսելով Միսիս Հենդի անունը, Էլին ուշադրությունը լարեց.
«Ինչ պատմության մասին եք դուք ասում»?
հարցրեց նա բարձրացնելով հոնքերը։
«Ինչպես, միթե չգիտեք»?
զարմացավ Լինդը.
«Ես համոզված էի, որ ձեզ ամեն ինչ հայտնի է, այլապես երբեք խոսք չէի բացի այդ մասին»։
«Ես հիմա հասկանում եմ»,
ասաց Էյլինը դառը քմծիծաղով.
«Արդեն այնքան շատ են ամեն տեսակի պատմությունները. խոշոր ֆինանսիստի կինը, այսպես է կարծեմ ասված Saturday Review լրագրում. ահա թե ում նկատի ունեին նրանք. նշանակում է նա կապված է եղել Միսիս Հենդի հետ»։
«Այո, ըստ երևույթին»,
պատասխանեց Լինդը.
«Ես շատ եմ ցավում, որ խոսք բացեցի այդ մասին. ակամայից դարձա բամբասկոտի մեկը»։
փոխադարձ երաշխավորություն է? Ծաղրական եղանակով հարցրեց Էլինը.
Ոչ, ոչ այդ պատճառով. Պետք չէ չարասիրտ լինել. Ես ամենևին էլ այնքան վատը չեմ, որքան ձեզ թվում է. Դա չի մտնում իմ սկզբունքների մեջ. Վերջի վերջում մենք բոլորս էլ զերծ չենք մեղքերից.
Այո, այո, իհարկե,
ծրված հաստատեց Էլինը, մտածելով Միսիս Հենդի մասին.
Այ թե ում մասին է եղել խոսքը? Ֆրենկի վերջին սերը. Դե ինչ, ամենայն դեպս ես չեմ կարող հավանություն չտալ նրա ընտրությանը,
ասաց նա տանջալից ժպիտով.
Միևնույն է, նրա կյանքում այնքան շատ են եղել այդպիսի կանայք. Մեկով ավելի, մեկով պակաս.
Լինդը քմծի ծաղտվեց. Նա ևս հավանություն տվեց Քաուփերվուդի ընտրությանը և գտավ, որ ավելի լավ է փոխել զրույցի նյութը.
Չարժե այլևս խոսել այդ մասին. Նրա պատճառով մի վշտացեք, թանկագինս. Ձեզ տիրապետեք. Այդտեղ արդեն ոչինչ հնարավոր չէ փոխել.
Նորից սեղմեց նրա մատները.
Դե ասեք, համաձայն եք?
Դուք ինչի մասին եք խոսում?
Կարծում եմ գիտեք. Համաձայն եք ինձ հետ բարեկամանալու, ընդունելու այս մանյակը և ինձ էլ որպես վերադիր.
Նրա աչքերը ժպտում էին, նրանց մեջ կար և փաղաքշանք և հրավեր. Էլինը գլուխ օրորեց.
Դուք պարզապես անտանելի և երես առած տղա եք,
ասաց Էլինը խուսափողաբար. Իր առած հայտնությունը նորից Էլինի մեջ արթնացրեց վրեժխնդրության զգացմունքներ.
Մտածելու հնարավորություն տվեք. Մի ստիպեք, որ այսօր վերցնեմ այդ մանյակը. Չեմ կարող. Միևնույն է, ես այն կրելու ի վիճակի չեմ. Հետո կտեսնենք.
Նա անորոշ շարժում արեց. Լինդն այդ պահին բռնեց նրա ձեռքը և շոյեց.
Կուզեք ինձ հետ գնալ իմ նկարիչ բարեկամներիցս մեկի արվեստանոցը.
Ասաց նա որպես թե իմիջայլոց.
Այստեղ մոտիկ է. Դուք կտեսնեք պեյզաժների հրաշալի հավաքածու. Ես գիտեմ, որ դուք նկարներ սիրում եք. Ձեր ամուսինը հրաշալի կտավներ ունի.
Էլինը վարկենաբար հասկացավ, թե նրա միտքն ինչ է. Հասկացավ այդ բնազդորեն. Այդ արվեստանոցը ըստ երևույթին մի դատարկ բնակարան էր.
Միայն թե ոչ այսօր,
ասաց նա ջղայնորեն և վախեցած.
Ոչ, ոչ, այսօր չէ, մեկ ուրիշ անգամ. Իսկ հիմա տուն գնալու ժամանակն է, մենք դեռ կտեսնվենք.
Իսկ սա?
Հարցրեց Լինդը ցույց տալով տուփը.
Խնդրում եմ, առայժմ թող մնա ձեզ մոտ մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը. Գուցե հետո համաձայնեմ ընդունել ձեր նվերը.
Էլին ուրախ էր, որ ամեն ինչ այդպես բարեհաջող վերջացավ, և նա կարող է վերադառնալ տուն. Նա անմիջապես թեթևություն զգաց. Սակայն Լինդի նկատմամբ անտարբեր չէր, և նրա բոլոր զգացմունքները այժմ խառնաշփոթության մեջ էին, ինչպես քամու կշած ամպերի պատառիկներ. Նա պարզապես ուզում էր հեռացնել, թեկուզ մի փոքր հեռացնել անխուսափելին։